Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Sreda, 22. april, u vestima dana. 35 zemalja podnelo podneske Međunarodnom sudu u Hagu o proglašenju nezavisnosti Kosova. Delegacija Evropske komisije danas u Beogradu dogovara o paketu finansijske pomoći od oko 100 miliona evra. Srbija će preispitati odluku o učešću u NATO manevrima u Gruziji. U Briselu razgovor o hrvatsko-slovenačkom sporu. Danas je svetski dan planete Zemlje. U Srbiji oblačno, mestimično kiša do 20 stepeni, u Beogradu 18. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti gosta jutarnjeg programa, stručnjaka za međunarodno pravo Radoslava Stojanovića, koga smo pitali da prokomentariše izjavu Vuka Jeremića da Srbija i u slučaju da Međunarodni sud pravde kaže da nije sporno proglašenje nezavisnosti Kosova, neće priznati Kosovo. Pa zašto je onda Srbija tražila mišljenje suda?
Pa čujte da kažem, to je malo, da tako kažem, nediplomatski rečeno sa strane ministra, ali je u suštini cele stvari to što može da priznaju 150 država Kosovo, a Srbija da ne prizna, i to je njeno legitimno pravo.
Vlada Srbije pomaže zapošljavanje 10.000 pripravnika u privatnom sektoru, ministar Mlađan Dinkić.
Pa zato što mladi nemaju šansu u uslovima krize da u normalnim okolnostima bez podrške države nađu lako posao.
I dok je čvrst zagrljaj politike i biznisa u Srbiji javna tajna, zakonska obaveza objavljivanja partijskih finansijera ostaje samo na obećanjima.
Ne nalaze se, s obzirom na to da izveštaj javan, vidjet ćete tačno imena firmi koje stoje iza Demokratske stranke i koje su nam pomogle u funkcionisanju. Tu nema nikakvih zvučnih i velikih imena.
Sviče Srpske radikalne stranke nema tajkuna, da znate. Nama tajkuni rasturaju stranku, kao što se da primetiti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa. Međunarodni sud pravde u Hagu saopštio je da je 35 država članica Ujedinjenih nacija tom sudu predalo podneske u postupku za ocenu zakonitosti proglašenja nezavisnosti Kosova. Pored tih zemalja, podnesak su uložile i privremene vlasti Kosova. Rezolucijom Generalne skupštine zatraženo je da Međunarodni sud pravde da savetodavno mišljenje da li je proglašenje nezavisnosti Kosova u februaru 2008. bilo u skladu sa međunarodnim pravom. Misija Evropske komisije doputovaće danas u dvodnevnu posetu Beogradu da bi sa predstavnicima vlade Srbije razgovarala o paketu finansijske pomoći od oko 100 miliona evra. Dodajmo ovome vesti susedstva, Evropska komisija tražila je od vlada članica Evropske unije 5 milijardi evra za pomoć Rumuniji kao deo paketa međunarodne pozajmice koja bi poboljšala platni promet u toj zemlji, pomogla finansijski sektor i kontrolu nad budžetskim deficitom. Rumunija je članica Evropske unije. Zbog odnosa sa Rusijom, vlada Srbije razmatra da li je učešće oficira Vojske Srbije na vojnim vežbama NATO-a u Gruziji politički pametan potez, rečeno u Ministarstvu odbrane. Rusija je upravo zbog vojnih vežbi u Gruziji, zemljom sa kojom je prošli let ratovala, obavestila NATO da neće učestvovati na sastanku sa visokim vojnim zvaničnicima alijanse sljedećeg mjeseca. Vojno-tehničke vežbe u Gruziji biće održane od 6. maja do 2. juna u okviru Partnerstva za mir, a na njima je trebalo da učestvuju i dva oficira Vojske Srbije. Portparol State Departmenta Robert Wood rekao je sinoć u Vašingtonu da ove vežbe nisu pretnja Rusiji niti ikome u regionu. Dinar je danas neznatno oslabio prema evru i zvanični srednji kurs je 93,12 dinara za 1 euro. Kompanija Delta biznismena Miroslava Miškovića ocenila je da je dogovor oko pravih i realnih uslova koji odgovaraju trenutnoj ekonomskoj situaciji jedini pravi nastavak saradnje oko izgradnje tržnog centra u Stožicama kod Ljubljane. Direktor za odnose sa javnošću i marketing Delta Holdinga Jelena Krstović ponovila je da ta kompanija ne odustaje od ulaganja u Stožice, ali da neće imati ništa protiv ukoliko vlasti Ljubljane i slovenački partner pronađu drugog investitora. Slovenačko preduzeće GREP, koje gradi sportsko-trgovački centar Stožice, kao i gradonačelnik Ljubljane Zoran Janković, žele da Delta ostane u projektu, ali zahtevaju da ona ispuni svoje ugovorne obaveze, odnosno da uplati drugu ratu za izgradnju. Pred Okružnim sudom u Beogradu danas će početi ponovljeno suđenje Urošu Mišiću, optuženom za pokušaj ubistva žandarma Nebojše Trajkovića na fudbalskoj utakmici Crvena zvezda Hajduk 2. decembra 2007. Danas se u Briselu sastaje predsjednička trojka sastanaka Evropske unije, Francuska, Češka i Švedska, sa hrvatskim i slovenačkim ministrima spoljnih poslova i predstavnikom Evropske komisije za proširenje Olijem Renom, kako bi razgovarali o rješavanju slovenačke blokade hrvatskih pristupnih pregovora. Maoistički pobunjenici u Indiji oslobodili su 300 putnika iz otetog voza, koje su držali kao taoce oko 5 sati. Otmičari su tražili bojkot sutrašnjih opštih izbora u toj zemlji. U Južnoafričkoj republici danas su izbori na kojima su najžešći politički takmaci od ukidanja apartheida 94. Najviše šanse ipak ima i dalje Afrički nacionalni kongres. Preko 23 miliona birača odlučuje o 400 svojih parlamentarnih predstavnika, nakon čega u maju sledi odluka o predsjedniku zemlje. Najozbiljniji kandidat je predsjednik vodećeg Afričkog kongresa Jakob Zuma. Dan sećanja na žrtve genocida počinjenog u Drugom svjetskom ratu u Srbiji biće obeležen, a centralna komemoracija održana na području nekadašnjeg logora Sajmište u Beogradu. Danas je i Dan planete, u Srbiji će biti obeležen nizom manifestacija kojim se ukazuje na značaj očuvanja životne sredine. Centralna manifestacija je na Beogradskom trgu Republike pod sloganom Živimo zajedno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Međunarodni sud pravde u Hagu saopštio je da je 35 država članica Ujedinjenih nacija tom sudu predalo podneske u postupku za ocenu zakonitosti jednoglasnog proglašenja nezavisnosti Kosova. Pored tih zemalja, podnesak su uložile i privremene vlasti Kosova. Podneske je podnelo svih pet stalnih članica Saveta bezbednosti, SAD, Rusija, Kina, Velika Britanija i Francuska. Od 35 država koje su podnele podneske Međunarodnom sudu pravde, njih 22 priznale su nezavisnost Kosova, dok ostalih 13 nije. Sud donosi savjetodavno mišljenje da li je jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova u skladu sa međunarodnim pravom. Za donošenje savjetodavnog mišljenja ne postoje rokovi, a u praksi odlučivanje sudija traje mjesecima. Od osnivanja 46. Međunarodni sud pravde je do sada dao savjetodavno mišljenje u 25 međudržavnih sporova. Stručnjaka za međunarodno pravo Radoslava Stojanović pitali smo da prokomentariše podatak o broju zemalja koji je dao svoje mišljenje o proglašenju nezavisnosti Kosova Međunarodnom sudu.
Pa ja sam očekivao i više. Ja sam očekivao veći broj s obzirom na broj priznanja. Sasvim je jasno da pravo na samoopredeljenje narušava integritet postojeće države. No, takvih rešenja ima u nekim pravilima međunarodnog prava, recimo jednostrana secesija je zabranjena po međunarodnom pravu, zatim secesionisti ne smeju silom da se ocepe, ali tu sada naravno ima izuzetaka po rezoluciji jednoj generalne skupštine o saradnji između država po međunarodnom pravu. Ako jedna etnička grupa, nacionalna i tako dalje, izrazi volju za samoopredeljenje, a teritorijalna država silom želi da to spreči, tada ta grupa ima pravo oružane samoodbrane i tako dalje. Ima,
dakle, to bi se moglo reći da se dogodilo kad
to se kod nas dogodilo, i to je najslabija, da tako kažemo, karika u poziciji Srbije i njenom nastoju da očuva svoj državni integritet.
Zna se naravno da je mišljenje da nije obavezujuće, da je to savjetodavno mišljenje suda, ali s obzirom da je Srbija zatražila od zemalja da do odluke suda ne priznaju Kosovo, znači očekuju da one to ne čine. No, ali kako onda razumeti izjavu Vuka Jeremića juče u Briselu na pitanje šta ako Međunarodni sud pravde kaže da nije prekršeno međunarodno pravo, hoće li Srbija priznati Kosovo? Njegov odgovor je bio odrečno ne.
Ne, pazite, to nije vezano jedno za drugo. Jer pazite, Srbija je tu u specifičnom položaju. Srbija je ta kojoj je ugrožen teritorijalni integritet države.
Ali ako se Srbija obratila sudu, pretpostavlja se da će poštovati odluku suda, odnosno mišljenje suda.
Pa
će...
čujte, ona
unapred izjavljuje ne, ako ta odluka bude, odnosno mišljenje bude takvo, ja to ne priznajem.
Pa čujte da kažem, to je malo, da tako kažem, nediplomatski rečeno sa strane ministra, ali je u suštini cele stvari to što može da priznaju 150 država Kosovo, a Srbija da ne prizna, i to je njeno legitimno pravo. Pa ne može sud da donese odluku da je jednostrana secesija Kosova u skladu s međunarodnim pravom. Razumete? To sud ne može. On će to reći, ali će dodati ono ali. S obzirom na okolnosti koje postoje, recimo da je primenjeno na nasilje prema Kosovu i tako dalje, se daje na neki način za pravo i albanskoj strani na Kosovu.
I kakav će onda biti efekat?
I efekat, po meni, najpozitivniji efekat bi bio da se otvore pregovori između kosovskih Albanaca i Srbije.
O čemu? O statusu?
Pa, pazite, kad se otvaraju pregovori, onda se stavlja na dnevni red sve što svaka strana hoće da stavi na dnevni red.
Ali vi znate da nije realno očekivati.
Druga je stvar, da li će strane da se sporazumeju o tome. Po meni ima veoma važnih pitanja koje bi za pregovore bile bitni, a to je recimo povratak izbeglih nealbaraca sa Kosova.
Da, to su sva ta otvorena, naravno, pitanja mimo statusa.
Da, bove.
Šta vi mislite, gospodine Stojanoviću, šta bi bio realni politički cilj kad je u pitanju Kosovo?
Za mene je jednostavno bitno rešenje humanitarnog pitanja preko 200.000 prognanih ljudi sa Kosova, i smatram da oni mora da budu zadovoljeni povratkom na Kosovo, a kako je to teško, mislim da bi to moglo da se izvede tako što bi došlo do podele Kosova, da na severnom Kosovu budu ti ljudi naseljeni, da međunarodna zajednica pomogne njihovo naseljavanje gradnjom novih sela ili kuća i tako dalje. I ja sam za tu vrstu podele Kosova, a sa drugom polovinom, koja bi bila pod potpunim suverenitetom Albanaca, bi onda se rešavala druga tehnička pitanja, druga pitanja koja proizilazi iz razdvajanja dve države.
Pa, da, ne čini li vam se da je to, da je ta opcija bila realna, ali da više nije?
Ne, ne, to uopšte nije prošlo.
Kaže Radoslav Stojanović, stručnjak za međunarodno pravo.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Trideset pet zemalja podnelo podneske Međunarodnom sudu u Hagu o proglašenju nezavisnosti Kosova. Delegacija Evropske komisije danas u Beogradu dogovara o paketu finansijske pomoći od oko 100 miliona evra. Srbija će preispitati odluku o učešću u NATO manevrima u Gruziji. U Briselu razgovor o hrvatsko-slovenačkom sporu. Danas je svetski dan planete Zemlje. U Srbiji oblačno, mestimično kiša do 20 stepeni, u Beogradu 18.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlada Srbije kreće sa programom Prva šansa, koji će omogućiti zaposlenje za 10.000 pripravnika u privatnom sektoru. Nezaposleni u tom projektu vide šansu, a poslodavci mogućnost da povećaju produktivnost u uslovima svetske ekonomske krize. Radovan Borović.
Program Prva šansa mladim školovanim ljudima bez radnog iskustva omogućava da se zaposle na određeno vreme do godinu dana i polože pripravnički ispit, odnosno steknu praktična znanja, konkurentna na otvorenom tržištu. Program ima za cilj da podstakne zapošljavanje u privatnom sektoru u uslovima svetske ekonomske krize, kaže ministar ekonomije Mlađan Dinkić.
Zašto smo se usmerili na ovaj program posebno u ovoj godini? Pa zato što mladi nemaju šansu u uslovima krize da u normalnim okolnostima bez podrške države nađu lako posao. Teško se posao nalazio i ranije, a sada je to posebno teško, imajući u vidu da su firme suočene sa problemima.
Program je pre svega stimulativan za poslodavce, jer će država budućim pripravnicima davati platu i plaćati doprinose, dok je poslodavac jedino u obavezi da plaća porez na njihovu zaradu. Nikola Egić, vlasnik kompanije za reciklažu elektronskog otpada iz Pančeva, kaže da će njegova kompanija aplicirati u potrazi za nekoliko pripravnika za ovu specifičnu radnu delatnost.
Znači to što u Srbiji je problem što ne postoji financijski sistem regulisan kad je u pitanju reciklaža uopšte i trenutno je ukupna reciklaža u ozbiljnim problemima, a pogotovo električna i elektronska koja ne može da sama sebe da finansira poput lima, poput olova, akumulatora ili ne znam papira, šta da kažem. Ovdje je ovaj trošak sakupljanja, trošak recikliranja znatno veći nego što je sama materija, što sam taj otpad vredi kad se proizvede sirovina. Tako da na ovaj način ćemo smanjiti naše troškove, a moći da povećamo ljudske kapacitete.
Svi kandidati za vladin program Prva šansa moraju da budu na evidenciji nezaposlenih u Nacionalnoj službi za zapošljavanje mlađi od 30 godina, a uslov je i da nemaju radno iskustvo u struci za koju se osposobljavaju, kaže direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Vladimir Ilić.
Mi smo ovaj program pokrenuli sa idejom da upravo tim ljudima damo mogućnost i šansu da za 12 mjeseci odrade pripravnički staž, da steknu to radno iskustvo i ta operativna znanja koja savremeni poslodavci traže i činjenica da ćemo ove godine najmanje 10.000 ljudi uključiti, a verovatno i veći broj u ovaj program, govori u prilog tome da je vlada odlučila da izađe u susret pre svega mladim obrazovnim ljudima bez iskustva. Dakle, ovdje će biti uključene sve stručne spreme od 3. do 7. stepena i potencijalni broj kandidata su svi oni na evidenciji, njih je nešto iznad 100.000.
Šansu da među 10.000 mladih u Srbiji nađe prvi posao u vreme ekonomske krize potražit će po svojoj prilici Marija Misita iz Kragujevca, koja je pre nekoliko meseci diplomirala engleski jezik i književnost.
Ja bih je rado iskoristila, naravno, ukoliko se pruži mogućnost za tako nečim, jer ipak to je postoji mogućnost dakle, da se usavrši ono zašto smo i učili sve vreme, jel te, dakle godinu dana radnog iskustva, tako da smatram da to može biti višestruko korisno za obe strane koje učestvuju u celoj priči.
Mada je poslodavac bez obaveze zadržavanja pripravnika nakon isteka jednogodišnjeg roka, u vladi veruju da će ova mera imati dugoročni efekat u smanjenju nezaposlenosti, dok kritičari zameraju da se na ovakav način novcem poreskih obveznika pomaže privatni sektor. Zbog ekonomske krize u Srbiji oko 2.500 ljudi mesečno ostaje bez posla. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Javna je tajna da je srpski biznis u čvrstom finansijskom zagrljaju sa političkim strankama. Nije međutim lako dokazati koji tajkuni finansiraju koje partije. Iako su privatne donacije partijama legalna praksa svuda u svetu, stranke u Srbiji kriju svoje finansijere. Branka Trivić.
Zašto političke partije kriju od birača koji privredni magovi ih finansiraju kad u tome nema ničeg nelegalnog? Nije naime nezakonito da stranke dobijaju donacije od privrednika, ali jeste nezakonito ako ih u svojim finansijskim izveštajima ne prikazuju. A upravo to stranke čine, ne prikazuju takve donacije. Predsjednik Srbije i Demokratske stranke Boris Tadić pre nekoliko dana je izjavio da ne zna kako se finansira njegova partija. Ipak ova stranka je pre nekoliko dana na svom sajtu objavila finansijski izveštaj za prošlu godinu. U njemu je spisak od 43 privatne firme koje su je dotirale. Portparol Jelena Trivan tvrdi da Demokratsku stranku ne finansiraju tajkuni.
Vidjet ćete tačno imena firmi koje stoje iza Demokratske stranke i koje su nam pomogle u funkcionisanju. Tu nema nikakvih zvučnih i velikih imena, niti ljudi koji su na sumnjiv način došli do svog kapitala.
I Zoran Krasić, visoki funkcioner opozicione Srpske radikalne stranke i predsjednik Odbora za financije Skupštine Srbije, uverava da njegovu partiju ne finansiraju tajkuni.
Nema tajkuna, da znate. Nama tajkuni rasturaju stranku, kao što se da primetiti ovih 6 mjeseci, jer su tajkuni formirali vladu Republike Srbije, pa onda je kost u grlu Srpska radikalna stranka sa svojom ideologijom.
Ni manju opozicionu liberalno-demokratsku partiju, prema rečima njenog visokog funkcionera Zorana Ostojića, ne finansiraju tajkuni, već se ona država isključivo državnim novcem.
Naša stranka se finansira iz budžeta i mislimo da se čak i treba povećati finansiranje stranaka iz budžeta, jer se na taj način smanjuje potreba da se stranke finansiraju novcem tajkuna, a ako se usvoji naš predlog da u kampanji svi imaju isto vreme, onda je jasno da i u kampanji stranke više neće morati da nalaze za novac. Oni koji budu protiv našeg predloga jasno će pokazati da njih finansiraju tajkuni.
U finansijskom izveštaju Demokratske stranke objavljenom na njenom sajtu, među firmama koje su je donirale prošle godine pominju se Vučije Priboj iz Priboja, Mija iz Blaca, Baki iz Batočine, Vera 20 iz Raške, Duga Komerc iz Leskovca i tako dalje. Uplaćenih iznosa nema. Marko Blagojević iz Cesida kaže da ih nema jer ih zakon na to i ne obavezuje.
Trebalo bi, ali ne postoji mehanizam da se partije pritisnu da to urade i zbog toga jako dugo insistiramo da se počne rad na novom nacrtu zakona. Sve to što se postojećem zakonu radi je u domenu može da bude, a ne mora da znači. Transparentnost i financija političkih partija mora da se bavi telo koje je nezavisno od političkih partija. Vi sada imate Republičku izbornu komisiju i Odbor za financije Skupštine koji su nadležni da se bave finansiranjem političkih partija. A istovremeno i u Republičkoj izbornoj komisiji i u tom Odboru za financije sede predstavnici tih partija. I koji je sad njihov interes da učine da taj sistem transparentnosti partijskih financija zaista funkcioniše.
Svojevremeno je, sećaju se mnogi, i najveći srpski biznismen Bogoljub Karić otvoreno pričao da finansira sve stranke. A lider liberala Čedomir Jovanović imao je nastup iskrenosti kada je nakon januarskih parlamentarnih izbora 2007. rekao da ne želi da govori o finansijerima svoje stranke jer se plaši za njihovu bezbednost. Nešto slično je i u skorije doba ponovila i Nataša Mićić, poslanica i članica njegove koalicije, naime da bi ti poslovni ljudi imali neprijatnosti. Zatim je dodala da će otkriti svoje finansijere kada i druge stranke isto učine. Verica Barać iz Saveta za borbu protiv korupcije uverena je da je finansiranje političkih partija glavni izvor sistemske korupcije u Srbiji. Ona kaže da su političke stranke u Srbiji zapravo poluprivatna preduzeća ili udruženja vrhova stranaka i onih koji iza njih stoje.
Bez političkih stranaka nema demokratije, ali sa ovakvim političkim strankama takođe nema. To su političke organizacije koje deluju u javnom životu i veoma je važno da se taj temelj tog nekog demokratskog poretka uredi na dobar način. Znači, ne mogu političke stranke i ne mogu kampanje da budu tajno finansirane, jer građani u ovoj državi ne znaju ko njima upravlja.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trijević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nedavne pretnje i pozivi na linč državnog sekretara Ministarstva za ljudska i manjinska prava Marka Karadžića niko na vlasti izgleda ne uzima za ozbiljno. Iako predstavnici koalicije protiv diskriminacije kažu da su napadom na Karadžića napadnuti svi koji se bore za jednaka prava građana, izostala je reakcija nadležnih državnih institucija. Iva Martinović.
Podsećajući na plakate u Pančevu sa pozivom na linč državnog sekretara Marka Karadžića, a potom i pismo u kojem mu smrću preti nepoznata organizacija UZS zbog njegovog zalaganja za usvajanje zakona protiv diskriminacije, jedan od kreatora predloga antidiskriminacionog akta, Saša Gajin, poziva policiju da reaguje isto onako efikasno kako je reagovala u slučaju pretnji drugim državnim zvaničnicima zbog Karadžićevog hapšenja, zalaganja za članstvo u Evropskoj uniji i drugih razloga.
Tada je policija veoma efikasno reagovala. Ne očekujemo ništa manje ni sada i najzad zahtevamo da ova država učini sve što je u moći nadležnih državnih organa da zaštiti one koji se bave zaštitom ljudskih prava. Branioci ljudskih prava ne smiju sami ostati žrtve nasilja, žrtve pretnji.
Pretnje Marku Karadžiću trebalo bi shvatiti kao pretnje upućene svim diskriminisanim pojedincima u Srbiji. Izostanak oštre reakcije nadležnih vlade i ministarstva za ljudska i manjinska prava, Dragani Vučković iz organizacije za lezbijska prava Labris, nameće sledeće pitanje.
Šta bi se desilo nekom od nas, bilo kom građaninu, bilo kojoj građanki ove države, ako bi bio izložen sličnim pretnjama? Kada imamo situaciju, dakle, da kada je u pitanju državni sekretar jednog ministarstva Vlade Republike Srbije, niko se ne oglašava.
U Srbiji su tradicionalno, kao i 90-ih, tako i danas, na udaru raznih vrsta pretnji sve manjinske grupe, pre svega Romi, Albanci i seksualne manjine, predstavnici civilnog društva koji se zalažu za suočavanje sa prošlošću, mediji i političke partije, uz relativno nov fenomen pretnji predstavnicima vlasti, koji se zalažu za pitanja koje u javnosti nisu popularna. Goran Miletić iz Koalicije protiv diskriminacije o najčešćim razlozima pretnji.
Ako moramo u jednoj rečenici kažem, preti se zbog percepcije da neko ili nešto ugrožava srpsko nacionalno biće, srpsku tradiciju i tako dalje. Kosovo je naravno na top listi prioriteta i dalje. Dalje tu je naravno pripadnost nekoj grupi, opet pomenuo sam ratne zločine i naravno kao poslednje zalaganje za ljudska prava. Smrt pederima možete videti, pa ne znam, ja sam makar izbrojao najmanje 50 ogromnih grafita po gradu.
Dragana Vučković podseća na alarmantan podatak da gotovo 2/3 lezbijske i gej populacije u Srbiji doživi neki oblik nasilja, a da samo 10% njih to i prijavi policiji.
Ovakvim ćutanjem plašim se da država Srbija šalje jednu vrlo opasnu poruku kojom ne da neće ohrabriti sve one koji dožive nasilje da to nasilje prijave, nego se plašim da i ovih 10% više neće biti 10%, nego će taj broj biti, nažalost, mnogo manji.
Način reagovanja nadležnih organa na govor mržnje i pretnje svima onima koji ne pripadaju većini i dominantnom mišljenju možda najbolje opisuje situacija koju portparolka Lige socijaldemokrata Vojvodine iz Pančeva Marinika Čobanu naziva šekspirovskom ironijom. Vraćamo se pretnjama državnom sekretaru Karadžiću i danu kada je plakate sa pozivom na njegov linč u Pančevu pokušala da prijavi lokalnoj policiji.
Priča se proširila u tročasovnu gotovo raspravu gde smo se ubeđivali inspektor i ja. On je pokušavao da pronađe, pod navodnicima, krivično delo koje može da se izvuče iz tog plakata. I drugi deo razgovora se svodi na to, pa dobro, znači ovo zaista citiram, ali šta ćemo sa slobodom izražavanja? Jest, svačija sloboda, svake vrsta dok trenutka, dok ne ugrožava nekog drugog. Mi ne možemo, znači, na osnovnoj elementarnoj ljudskoj, građanskoj razini da pričamo o kamoli neki nivo više koji je opisu njegovog posla. I to je trajalo, rezultate nije bilo.
Do trenutka kada Liga socijaldemokrata Vojvodine, čiji je Karadžić član, nije uputila otvoreno pismo predsjedniku, premijeru i Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije sa zahtevom za hitnim reagovanjem i pronalaženjem odgovornih.
U tom trenutku su se, znači, aktivirale u roku od 30 sekundi 3 patrolne jedinice i 4 inspektora i ceo grad je bio odjednom preplavljen policijom. Sumarno na kraju zaključak je bio da su nas zamolili, mene su zaista zamolili kao portparolku gradskog odbora Lige u Pančevu da im se zahvalim zato što su hitno reagovali. Zapravo nakon te 15-sekundne političke intervencije prema vrhu države.
Zato Saša Gajin upozorava državni vrh.
Ne bi valjalo da naša zemlja, pored ostalih problema u oblasti ljudskih prava, dođe na crnu listu onih zemalja koji i branioce ljudskih prava ugrožavaju, odnosno koje ih stavljaju na stup srama, na koje ih izlažu pretnjama, koje vrše nasilje prema njima i tako dalje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Trideset pet zemalja podnelo podneske Međunarodnom sudu u Hagu o proglašenju nezavisnosti Kosova. Delegacija Evropske komisije danas u Beogradu dogovara o paketu finansijske pomoći od oko 100 miliona evra. Srbija će preispitati odluku o učešću u NATO manevrima u Gruziji. U Briselu razgovor o hrvatsko-slovenačkom sporu. Danas je svetski dan planete Zemlje. U Srbiji oblačno, mestimično kiša do 20 stepeni, u Beogradu 18. Još nekoliko vesti koje su umeđu vremenu stigle u našu redakciju. Američki student, kome je njegov srpski kolega Miladin Kovačević naneo teške telesne povrede u tuči prošle godine, prvi put će govoriti javno o tom napadu, prenosi agencija Associated Press. Brian Steinhauer, 22-godišnji student Univerziteta Binghamton u državi New York, i njegovi lekari govorit će danas o njegovim povredama u komi, o kojoj je bio duže vremena, i o poravku posle višemesečne rehabilitacije. Kovačević je, podsjetimo, bio optužen u Americi za taj slučaj, ali je pobegao u Srbiju. Vlada Srbije je isplatila 900.000 dolara porodici Steinhauer u okviru pogodbe. Nekadašnji jugoslovenski premijer Ante Marković učestvovaće u radu regionalne ministarske konferencije koja se krajem nedelje održava u Beogradu, rečeno je u agenciji Beta u Ministarstvu rada i socijalne politike. Ministri rada i socijalne politike zemalja regiona i njihovi socijalni partneri, sindikati, poslodavci razmenit će na konferenciji u petak i subotu iskustva u suočavanju sa efektima ekonomske krize koja je zahvatila Zapadni Balkan. I za kraj jedna zanimljiva informacija. Vlasti Severne Irske počele su da prevaspitavaju osobe osuđene za terorizam tako što ih šalju u nekadašnji najveći nacistički koncentracioni logor Auschwitz na jugu Poljske. Početkom aprila Auschwitz je obišla prva grupa od 12 Iraca koji su za terorizam osuđeni i proveli nekoliko godina u zatvoru. Želimo da im pokažemo do čega dovode agresija i rasizam, zato idu da svojim očima vide koncentracione logore. Treba i da upoznaju Poljsku kakvu do sada nisu znali. Razgledaju zamak Wawel, slušaju Chopina, rekao je Frank Higgins, direktor irske nevladine organizacije Transition Training. I to je bila posljednja informacija. Budite sa nama i u 14 sati. Pozdrav od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.